Aceste majorări este nevoie de un efort bugetar de 3,5 miliarde lei, care este realizabil în opinia viceministrului. Vyacheslav Ioniță, de la Centrul de Politici Economice al Institutului Viitorul, este de părere că guvernul dispune de posibilități reale pentru majorarea salariilor, având în vedere că în fiecare an veniturile la bugetul de stat cresc cu până la 30%, iar în anul curent cheltuielile bugetare pentru salarizarea profesorilor și medicilor deja depășesc 2 miliarde lei. Însă, consideră expertul, efectul majorării salariilor va fi anulat de rata inflației.
Este o constatare după mine care sau să declar sau să nu declar va avea loc, să nu uităm că atunci când vorbim de bugetari, avem sectorul de medicină care în ultimii ani au crescut foarte mult plățile, inclusiv fondul acesta de asigurare obligatorie medicală are peste 1 miliard de lei și cea mai mare parte sunt salariile. Cu obiectiv vorbind, în mod natural, dacă ținem cont că inflația e 15% pe an, atunci peste 4 ani de zile prețurile vor crește undeva de aproape 2 ori.
Vyacheslav Ioniță consideră că aprobarea legii privind majorările de salarii este mai curând o acțiune electorală prin care guvernul încearcă să fortifice poziția candidatului Partidului Comuniștilor la primăria municipiului Chișinău, care vine din sfera finanțelor. Majorările de salarii în ajunul unor alegeri nu constituie însă o invenție locală. Ele sunt practicate și în alte țări. De această dată însă, consideră Vyacheslav Ioniță, guvernul s-a limitat deocamdată doar la declarații. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La începutul acestei săptămâni la Washington a avut loc reuniunea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Rezoluția finală nu a inclus niciunul din amendamentele propuse de delegația Republicii Moldova, amendamente legate de soluționarea crizei transnistriene.
Să vă reamintim, rezoluția cere reluarea negocierilor în tradiționalul format pentagonal și sprijină organizarea de alegeri generale în Transnistria, nu în baza legislației moldovenești și fără a condiționa votul de îndeplinirea celor 3D, democratizare, decriminalizare și demilitarizare.
Refuzul adunării parlamentare a fost perceput de delegația moldovenească drept un afront. Delegația a și părăsit lucrările înainte de încheierea reuniunii de la Washington. La Chișinău, astăzi, președintele Parlamentului, Marian Lupu, a declarat că cele întâmplate la Washington trebuie dezbătute în Parlament, relatează Sergiu Praposcic.
Președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, a anunțat astăzi că va propune forului legislativ să examineze conținutul și modul în care a fost aprobată rezoluția privind Republica Moldova în cadrul reuniunii OSCE de la Washington. Amintim că adunarea parlamentară a OSCE a adoptat această rezoluție care prevede desfășurarea unor alegeri în regiunea transnistreană sub egida acestei organizații, fără a lua în considerație amendamentele făcute de delegația moldoveană. Marian Lupu.
Este propunerea mea pentru a supune dezbaterilor rezultatele ședinței adunării parlamentare OSCE de la Washington în cadrul comisiei, în cadrul biroului permanent și în baza unor informații complexe și veridice, Parlamentul, în modul stabilit, să ia atitudine într-un fel sau altfel vis-a-vis de rezultatele acestei ședințe.
Astăzi a revenit la Chișinău delegația Parlamentului Moldovean care a participat la reuniunea OSCE. La aeroport, unul din membrii delegației, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu, a criticat într-o declarație pentru presă proiectul de rezoluție propus de deputatul finlandez Kimmo Kiljunen și a menționat că reuniunea OSCE de la Washington a demonstrat că această organizație nu poate oferi un mecanism de soluționare reală și echitabilă a conflictului transnistrean. Ștefan Secăreanu.
Cei care reprezintă OSCE-ul în Republica Moldova au căutat să dezinformeze opinia publică internațională și adunarea parlamentară OSCE asupra realităților de aici, domnul Kimmo Kiljunen, prin proiectul de rezoluție propus. Practic a pus pe picior de egalitate Chișinăul și Tiraspolul. Și aceasta este o sfidare directă a hotărârilor Parlamentului în acest sens.
Hotărârile adoptate recent de către Parlament prevăd că soluționarea conflictului transnistrian poate avea loc doar după evacuarea trupelor ruse din zonă și în condiții de demilitarizare și de democratizare a malului stâng al Nistrului. Iată ce ne-a declarat astăzi vicepreședintele fracțiunii comuniștilor, Dumitru Prijmireanu.
Noi le dăm pentru o conlucrare și desigur că în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrian, OSCE joacă rolul principal. Că amendamentele Republicii Moldova nu au fost acceptate, deci, la proiectul de rezoluție. Desigur că nu este normal.
Solicitat de noi, președintele fracțiunii Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean, a declarat că delegația Parlamentului Moldovean la reuniunea OSCE de la Washington a fost constituită, citez, cu încălcări grave ale legislației, deoarece la constituirea ei nu a fost consultată opinia liderilor AMN și niciun membru al acestei fracțiuni nu a fost inclus în componența delegației. Totodată, președintele AMN a declarat că delegația moldoveană s-ar face vinovată de ceea ce s-a întâmplat la Washington, deoarece nu a prezentat în timp util amendamentele pe marginea rezoluției.
Bineînțeles că acest demarș care a fost făcut de către delegația Parlamentului Republicii Moldova este numai în detrimentul bunilor relații între OSCE și Republica Moldova și în detrimentul soluționării problemelor cu care se confruntă astăzi Republica Moldova.
Totodată, Serafim Urechean consideră că autoritățile moldovene trebuie să aplice fără rezerve prevederile acestei rezoluții, inclusiv desfășurarea unor alegeri parlamentare în regiunea transnistreană.
Sunt niște reguli internaționale și dacă noi cerem, să zicem, de la Rusia să-și ia armatele din raioanele din stânga Nistrului, conform deciziei OSCE de la Istanbul. Deci noi trebuie să negăm, să zicem, rezoluția OSCE care a fost adoptată recent la Washington.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a respins, într-o declarație pentru Radio Europa Liberă, acuzațiile care au fost aduse OSCE-ului, inclusiv misiunii OSCE de la Chișinău, de către autoritățile moldovene, dar mai ales de către opoziția creștin-democrată. Klaus Neukirch a spus că delegația moldoveană a înaintat cu întârziere amendamentele sale, de aceea ele nu au putut fi adoptate.
Nu este adevărat că niciuna din punctele propuse în partea Moldovei a fost inclusă. A fost inclus câte, dar nu au fost inclus pe toate. Împreună cu domnul Chiliun am dat proiectul de rezoluție mult mai înainte. A fost posibil de a discuta rezoluția aceasta și s-au făcut eforturi și din partea domnul Chiliun și din partea ambasadorului domnul Hill de a schimba rezoluția în direcția în care a dorit delegația Moldovei.
Deocamdată nu a fost stabilită ziua în care Parlamentul Moldovean ar urma să examineze rezoluția privind Republica Moldova a reuniunii OSCE de la Washington. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu Praporșcic. La începutul săptămânii, informează astăzi Ministerul Rus de Externe, la Moscova s-a aflat ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova. Se pare că la inițiativa părții moldovenești au avut loc discuții legate de criza transnistreană, discuții la care au participat reprezentantul special al Ministerului de Externe rus în problemele relațiilor cu statele CSI, Igor Savolski, și ambasadorul cu misiuni speciale, Valeri Nesterușchin.
Se pare că discuțiile de la Moscova nu au determinat nicio schimbare a poziției Rusiei. Potrivit aceleași declarații a Ministerului de Externe de la Moscova, partea rusă a pledat pentru modelul OSCE de soluționare a crizei, cerând Chișinăului și Tiraspolului să reia dialogul.
Și încă o știre legată de criza transnistreană. Locuitorii satului Copanca au fost nevoiți să deblocheze miercuri traseul Kremenciug-Chițcani sub presiunile autorităților separatiste de la Tiraspol, care au anulat transportul de pasageri de pe ruta Tiraspol-Copanca și au amenințat cu introducerea unor noi taxe pentru vizitarea localităților aflate sub controlul regimului separatist. Informația a fost difuzată de agenția Flux, citând un comunicat al organizației obștești Promolex.
Între timp, Parlamentul de la Chișinău a anulat penalitățile pe care ar fi urmat să le plătească trei producători agricoli din localitățile situate în zona de securitate din raionul Dubăsar. Penalități pentru care care trebuiau să le plătească pentru că au întârziat să plătească contribuțiile de asigurări sociale la stat. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2005, suma penalităților anulate era de 1,3 milioane lei, circa 86.000 de euro.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Am vrut să întreb, poate cineva din radioul dumneavoastră poate să mă lămurească. Văd eu că pe placatele noastre electorale apar fotografii a unor candidați la postul de primar interimar. Vin alții din urmă, ori le rup, ori le murdăresc în sensul adevărat al cuvântului cu ceva negru sau alte culoare, fac așa o cruce pe el. Întrebarea mea constă în următorul lucru. Eu n-am fost peste hotare în altă parte și mă interesează acolo. Tot așa se face sau poate cumva altfel? Și altă îmi vreau să mai întreb, ori este nevoie de atâtea și atâtea fotografii îngăiate pe toți stâlpii? De unde se iau banii aceștia? Cine îi finanțează? Cum de parlamentul nostru admite ca să fie cheltuiți așa de mulți bani care ar putea fi investiți în alte direcții ale economiei? Îmi mulțumesc!
Răspunde vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ivan Cucu.
Cu mare regret. Acesta este un fenomen atât de răspândit cum sunt răspândiți și oamenii pe globul pământesc. Pretutindeni același lucru se întâmplă. Este PR-ul negru, sunt metodele de compromitere și așa mai departe. Și nimeni nu poate face nimic. Noi încă suntem acuzați, știți de ce? De către observatorii internaționali. Că la noi foarte pasiv merge campanie electorală. Adică nu este acea învălmășală, acele strigăte, acele emoții care sunt probabil că în alte țări. Conform codului electoral, orice concurență electoral este în drept în conformitatea cu codul electoral și cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale, care a stabilit plafonul maxim de utilizare a mijloacelor urbănești în sumă de 1 milion de lei, este în drept să fac orice cheltuieli care reiese și corespund cerințelor legii. Inclusiv să fac agitație electorală prin afișaj electoral și aceasta trebuie neapărat să intre în suma respectivă de 1 milion de lei. Dacă afișarea în locurile neprivăzute, nestabilite, fără doar și poate că asta este o încălcare a codului electoral. În acest caz, persoana care vede că sunt în careva măsuri realizate drepturile sale ori altor legători, ori altor concurențe electorale, este în drept să se adreseze la Consiliul Electoral de Circumscripție cu sesizarea respectivă. Dacă Consiliul Electoral de Circumscripție nu va primi o hotărâre care îl satisface pe cetățeanul concurentul electoral, poate să adreseze atunci ori la Comisia Electorală Centrală, ori să se adreseze în instanța de judecată.
Sunt sancționați cumva atunci
da, candidați? Da, este codul administrativ care privede sancțiuni, este mecanismul și așa mai departe și atunci se vor primi măsurile de rigoare.
A răspuns vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale. Un alt ascultător ne-a întrebat.
Am vrut să-mi întreb ceva de la domnul Voronic. Nu mă dumeresc, poate dumnealui sau poate dumneavoastră îmi răspundeți. Când să auzim o recunoaștere că nu s-a procedat corect în cazul când a fost deportat lumea de la noi din țară și dacă Partidul Comunist actual este un copil, să zicem așa, al Partidului Bolșevic de atunci, păi de ce cauză? N-am auzit nicio acuzație niciodată, nicio remușcare în privința aceasta de la dânsii. Eu înțeleg că dacă este un fiu al unui tată care a fost în viața lui un criminal, nu îl încurcă deloc pe fiul acesta să spună da, tatăl meu n-a procedat corect. Și așa în cazul lui Voronin ar trebui să o fac. Mulțumesc.
Răspunde Victor Stepaniuc, secretar pentru ideologie al Partidului Comuniștilor.
În linii generale, de fapt, poziția partidului este cunoscută, fiindcă în mai multe materiale noi, de fapt, am respins ororile stalinismului. Trebuie de făcut o deosebire foarte clară, totuși, în ceea ce se numește istoria trecutului, în perioada stalinismului și perioada în afara stalinismului. Deci, fiindcă, de fapt, după Stalin, lucrurile acestea nu au mai avut continuare. Nu au mai fost. Dumneavoastră, ce să măcar un singur exemplu că n-au mai fost. Deci a fost un anumit sistem care a avut caracteristicile lui autoritare în perioada anilor 20. Anii 40, perioada cât a fost Stalin la guvernare. Acei autori politologi care caută să delimiteze foarte clar, ei sunt pe cale mai corectă, considerăm noi. Și noi am făcut ca partid politic și ca opinie și ne-am bazat, desigur, pe materiale diferite, inclusiv a specialiștilor din Occident, despre această perioadă. Și de atât am respins tot timpul că se poate vorbi despre ororile regimului comunist. Nu poate fi comparat în viziunea noastră, deci ororile așa numite numitului regim comunist cu deci ororile fascismului. Fascismul a fost în secolul 20 dat în judecata istoriei, în judecata deci de la Nuremberg. Comunismul, ceea ce a fost pe perioada socialistă, nu are un asemenea proces. Da, noi putem anumite perioade, noi cunoaștem crimele care le-au făcut Khmerii Roșii în Campucia, Cambodja și ororile maoiste în China și ororile staliniste în Uniunea Sovietică, dar la această temă, specialiștii, dacă vor să fie obiectivi, trebuie să mai analizeze lucrurile. Anumite lucruri și inclusiv aceia ce s-au numit deportări, noi spunem că da, acestea au fost crime. Acestea nu au fost pur și simplu greșeli, dar acestea au fost crime. Și desigur, Parlamentul corect azi a făcut, a spus niște lucruri și noi am spus-o la nivel de partid de câteva ori. Am vorbit de la această temă încă la primele două congrese a partidului, și la congresul 1 și la congresul 2, deci există această respingere a practicii staliniste și aceasta este decisiv.
A răspuns Victor Stepaniuc. Domnul Stepaniuc, în răspunsul său, se referea la gestul de astăzi al Parlamentului. Este vorba de faptul că deputații au început ședința cu un minut gere în memoria victimelor deportărilor staliniste.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21 și 45 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum din nou principalele titluri ale zilei.
Guvernul Tarlev vrea să implice procuratura pentru a garanta plata salariilor restante și să majoreze cu începere de anul viitor salariile pentru bugetari. Iar Parlamentul de la Chișinău se pregătește să discute strategia de viitor în negocierile privind conflictul transnistrian.
Actualitatea zilei este însă dominată de atacurile teroriste de azi dimineață de la Londra, soldate până acum cu 37 de morți și peste 700 de răniți. În timp ce la București, guvernul tăriceanu și-a anunțat intenția de a demisiona, ceea ce ar putea forța alegeri anticipate.
Așadar, guvernul de la București, condus de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, și-a anunțat intenția de a demisiona după ce miercuri seara Curtea Constituțională a admis câteva contestații la adresa legilor reformei justiției. Este vorba de un pachet de legi pentru care guvernul își asumase deja cu succes răspunderea în Parlament.
Curtea Constituțională consideră însă că unele articole din acest pachet sunt neconstituționale și le-a trimis înapoi în Parlament spre dezbatere. În replică azi însă, premierul Tăriceanu a declarat:
cu procesul reformei justiției blocat, nu avem nicio șansă să obținem un raport de monitorizare favorabil care să permită aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. În fața acestei situații, nu există decât o singură soluție. Soluția este să ne întoarcem din nou la electorat, prin depunerea demisiei guvernului și să așteptăm verdictul popular.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, ce urmează după anunțul premierului.
Primul ministru cere așadar arbitrajul alegătorilor într-o problemă majoră, continuarea sau nu a reformei. Din declarațiile sale rezultă că șeful cabinetului are asentimentul partidelor din coaliție, deci procesul de declanșare a alegerilor anticipate ar putea începe printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Potrivit Constituției, dacă de două ori Parlamentul respinge în termen de 60 de zile un nou guvern, președintele României poate să dizolve legislativul și să deschidă astfel drumul anticipatelor. Premierul Tăriceanu a explicat că partidele din coaliția de guvernământ nu au de ce dezbate articolele respinse de Curtea Constituțională, fiindcă în acest fel ar legitima, cităm, Curtea Constituțională dominată de fostul partid de guvernământ. Curtea a respins ieri punctele cheie ale reformei Macovei, punând sub semnul întrebării primirea în 2007 a României în Uniunea Europeană. Primul ministru a declarat că legile privind proprietatea vor fi adoptate prin ordonanță de urgență, astfel încât să intre cât mai repede în vigoare, în vreme ce legile reformei juridice vor fi amânate. Curtea Constituțională, care funcționează pe baza unei legi din 1992, va rămâne însă aceeași după un scrutin anticipat. Schimbarea componenței acestei curți, unde 7 din cei 9 judecători au fost demnitari ai PSD, se poate face doar prin schimbarea Constituției. Lucrurile sunt în acest moment în desfășurare, iar coaliția de guvernământ trebuie să găsească soluțiile procedurale cele mai simple pentru ca procesul declanșării anticipatelor să fie cât mai rapid. Cel mai probabil, alegerile ar putea avea loc în luna octombrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova se află pe locul 16 din 20 de țări din Europa de Sud-Est, Caucaz și Asia Centrală după nivelul de dezvoltare a presei. Se spune în raportul pe anul 2004 al organizației neguvernamentale americane IREX, în traducere Consiliul pentru Cercetări și Schimburi Internaționale. Potrivit raportului dat publicității la Washington, în spatele Moldovei, în clasament, se află doar Belarus și trei foste republici sovietice din Asia Centrală. În ultimii trei ani, situația din presa din Moldova a stagnat sau a degradat. În 2004, situația presei a degradat și în România, Rusia, Belarus și Uzbekistan. S-a îmbunătățit însă în toate celelalte țări la care se referă raportul, inclusiv și simțitor în Ucraina. Cum a ajuns Moldova în 2004 pe locul 16 în clasamentul celor 20 de țări? IREX a dezvoltat un sistem de note, de puncte, acordate în funcție de nivelul de libertate a cuvântului, profesionalismul jurnaliștilor, pluralitatea surselor de informare a publicului, calitatea managementului din presă și existența unor organizații de sprijinire a mass media. Apoi s-a făcut media punctelor în funcție de care s-a stabilit locul unei țări în clasament. La capitolul existența unor organizații de sprijinire a presei, Moldova s-a plasat în 2004 pe locul 12, adică mult mai sus în clasament. Însă la capitolul profesionalismul jurnaliștilor, pe locul 18, adică mai jos de media pe care a obținut-o. Este interesant că notele au fost date de IREX pe baza unui sondaj printre jurnaliștii moldoveni care și-au apreciat ei înșiși nivelul profesionalismului. L-am întrebat pe Mark Whitehouse, directorul departamentului IREX pentru dezvoltarea presei, de ce organizația a făcut acest raport, cui se adresează și la ce poate el fi folosit. Mark Whitehouse.
Well, IREX began the media sustainability index.
IREX a început a calcula indicele de dezvoltare a presei acum 4 ani cu scopul de a prezenta un punct de vedere cuprinzător asupra nivelului de dezvoltare a presei independente. Am conceput acest raport astfel încât să poată fi folosit în primul rând de organizațiile donatoare, pentru a le ajuta să decidă cum să folosească fondurile acordate țărilor din regiune. Prin ce se deosebește raportul IREX de multe alte rapoarte privind libertatea presei în regiune făcute de organizații internaționale? Examinează mai profund aspecte care, în opinia noastră, afectează presa liberă, presa independentă, cum ar fi calitatea managementului din presa privată, eficiența organizațiilor care sprijină presa și, de asemenea, ne ocupăm de perspectiva cetățenilor asupra presei. În ce măsură au ei acces la surse de informare? Poți avea o presă relativ liberă și profesionistă, dar dacă ea are o circulație limitată, nu se poate spune că cetățenii beneficiază din plin de această presă. L-am întrebat pe Mark Whitehouse în ce măsură le este folositor raportul guvernelor din regiune și ce impact are el asupra politicilor promovate de aceste guverne. Raportul poate fi folosit și de guverne dacă ele doresc să cunoască un punct de vedere din afară asupra dezvoltării presei din țările lor. Nu cred că multe din guvernele din regiune ar lua în discuție vreun raport concret pe această temă, mai ales dacă politicile guvernamentale sunt văzute ca fiind negative. În tot cazul, raportul nostru furnizează materiale suplimentare de care guvernele trebuie să țină cont. Potrivit raportului IREX, în Moldova, în ultimii trei ani, situația din presă a stagnat sau a degradat. Cum se explică acest lucru? Potrivit jurnaliștilor intervievați de noi, una din problemele importante a fost cea a libertății cuvântului și a presiunilor guvernului asupra presei, inclusiv asupra audiovizualului public. La fel, folosirea justiției împotriva jurnaliștilor și instituțiilor de presă. Au existat câteva restricții practice în ce privește accesul la informații. Jurnaliștii intervievați de noi au subliniat că a existat un regres în ce privește libertatea presei în Moldova. A declarat Europei Libere Mark Whitehouse, directorul departamentului IREX pentru dezvoltarea presei.
Și cum este apreciat în Moldova de către profesioniștii presei raportul IREX? Vitale Dogaru a pus această întrebare.
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, spune că schimbările care s-au produs în ultimul an au fost mai degrabă în detrimentul presei decât în sprijinul ei.
A existat existat un pressing continuu din partea structurilor statului. A existat imixtiune din partea guvernanțelor în activitatea presei. În plus, Partidul Comuniștilor a desfășurat o campanie de revitalizare a presei de stat la nivel local, fiind înființate aproape în toate raionele Republicii organe de presă ale consiliilor raionale cu un singur scop de a promova partidul de guvernământ.
Petru Macovei declară că lipsa de profesionalism a jurnaliștilor moldoveni este marcată și de dezinteresul acestora de a se perfecționa. Acest lucru este determinat de faptul că în Republica Moldova nu există o piață care să motiveze creșterea profesională, spune șefa Catedrei de Științe ale Comunicării de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Ala Mândăcanu.
Chiar și jurnaliștii foarte buni nu au salarii adecvate, nu au posibilitatea de a se manifesta pe larg și până la urmă nu au motivația de a fi foarte profesioniști. Deci nu este vorba de o lene sau de o incapacitate. Este o atmosferă ce generează un jurnalism neprofesionism, nu pentru că oamenii sunt de vină.
Pe de altă parte, directorul companiei de televiziune ORT Moldova, Anatol Golea, remarcă faptul că nivelul de pregătire al jurnaliștilor nu a crescut odată cu apariția mai multor facultăți de jurnalism și organizații care sprijină jurnaliștii. El spune că de multe ori unele rapoarte sunt exagerate.
Acești experți au interesul de a demonstra că nivelul profesionalismului este scăzut pentru ca organizațiile internaționale să mai acorde diferite granturi care vor fi cheltuite de către organizațiile neguvernamentale pentru a ridica acest nivel al profesionalismului.
Potrivit lui Anatol Golea, situația din mass media este dictată de tranziția în care se află astăzi întreaga societate moldovenească. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Nicio instituție de profil nu s-a interesat și nu a organizat vreun sondaj al opiniei publice pentru a ști ce gândesc și cum vor vota chișinăuienii pe 10 iulie, scrie publicistul Constantin Tănase în timpul de dimineață de mâine. Este o dovadă a faptului că actualul scrutin pentru funcția de primar al capitalei este tratat cu indiferență nu numai de electorat. Cauza acestei indiferențe nu e numai căldura covârșitoare a miezului de iulie sau Serafim Urechean, care ar fi tergiversat intenționat retragerea din post ca alegerile anticipate să pice pe o vreme caniculară, cum încearcă să ne convingă unii. Adevărată cauză e alta și aceasta trebuie diagnosticată nu cu termometru și cronometru, scrie Tănase. Iată și alte titluri din timpul de dimineață de mâine. În Republica Moldova sunt 13 milionari. Guvernul alungă investitorii reali și cheamă în loc fantome. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Viorel Mihail are un editorial la Judecata Paiaților, iar apoi un grupaj de exemple, cazuri din viață sub genericul Votați corect, nu practicați atacul la persoană. Eu scriu la rubrica Impresii despre recentul gest de mândrie națională al delegației noastre la adunarea parlamentară a OSCE, când ai noștri au părăsit sala în semn de protest pentru că amendamentele propuse de parlamentare moldoveni la rezoluție privind Moldova, acestui for internațional, nu au fost luate în vedere. Mie mi se pare un gest nu că diplomatic, ci chiar puieril. Marea politică nu se face cu asemenea metode sau cel puțin nu Moldova este țara care să-și permită asemenea teribilisme.
Săptămânalul Comersant Plus constată că, citez, astăzi să fii funcționar de stat e cel mai profitabil business. Citat încheiat. Tot Comersant Plus inserează un articol intitulat De ce a plecat ministrul reintegrării Vasilișova la Moscova. Ziarul Moldova Suverană de mâine ne informează că, citez, în perioada recoltării organele fiscale vor debloca conturile producătorilor agricoli și că angajații din sectorul bugetar vor fi salarizați după un nou sistem. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și să ne repetăm principalele titluri ale serii. La Londra azi dimineață au avut loc mai multe explozii, este vorba, a confirmat și premierul Tony Blair, de atacuri teroriste coordonate. Până în acest moment, bilanțul morților este de cel puțin 37 de persoane, peste 700 de persoane au fost rănite, între care 45 se află în stare gravă. Se pare că atacurile de la Londra au fost organizate de o organizație până acum necunoscută, care afirmă că ar face parte din rețeaua teroristă Al-Qaeda, o informație care trebuie încă să fie confirmată. Cu aceasta, emisiunea noastră Ora Moldovei se încheie, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o noapte cât mai liniștită.
Ați ascultat